Vítajte pri dnešnom mimoriadnom povolebnom Na telo plus o tom, ako dopadlo prvé kolo, ako bude vyzerať kampaň pred tým druhým a kto má väčšiu šancu vyhrať. Našimi hostiami sú šéfovia agentúr Ako, Ipsos a Focus. Václav Šich, dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
Jakub Hankovský.
Dobrý deň, ďakujem za pozvanie.
A Martin Slosiarik, vítaj.
Ďakujem za pozvanie.
Pani, poďme začať samotným výsledkom volieb. Robert Fico tvrdí, že Smer vlastne vedel, že vyhrá Ivan Korčok. A tu vidíme ten jeho status, v ktorom konštatuje, že ich analýzy predpokladajú víťazstvo Ivana Korčoka s rozdielom 3%. Jediný problém teda je, že on to píše už po voľbách, takže sa to nedá overiť. Ale Robert Fico má teda lepšie analýzy ako vy všetci traja?
Nepovedal by som to nutne. Ja si myslím, že okrem toho, že samozrejme môžeme diskutovať a špekulovať o tom, či naozaj Robert Fico má v ruke nejaký skutočný prieskum, tak je podstatné to, že tá situácia pred prvým kolom bola skutočne nejasná. My sme nedokázali jednoznačne povedať, kto to prvé kolo vyhrá. A napriek tomu sme ale v posledných prieskumoch, najmä teda tých, ktoré už boli realizované často počas moratória, čo je vlastne bežná prax mnohých prieskumných agentúr, tam ten náskok, respektíve ten nástup Ivana Korčoka už bol viditeľný. Takže ako nemôžem vylúčiť, aj my sme mali v rukách prieskumy, kde už Ivan Korčok dominoval, nemôžem vylúčiť, že takýto prieskum Robert Fico má v rukách.
Ale páni, 5,5% vás prekvapilo.
Teoreticky áno, ono, obidva títo finalisti, ja to prvé kolo volieb volám takže eliminačné, že to sú také celoslovenské primárky, že kto má vlastne súťažiť o prezidenta. Tak tam tí dvaja finalisti, myslím, že u všetkých kolegov už boli snáď štvrť roka na takýchto vysokých miestach. Bolo viac menej jasné, že to budú oni s najväčšou mierou pravdepodobnosti a oni sa k sebe len približovali. My keď zverejňujeme všetci traja, tak zverejňujeme nielen tú stredovú hodnotu, ale nejaký interval. A oni, ako keby boli v tom prekrytom intervale 2 mesiace, 3 mesiace. To znamená, oni mohli byť pomiešaní a ani sme o tom nevedeli už dávnejšie.
Martin, Smer je známy tým, že on si robí prieskumy a robí si ich pomerne podrobne.
Áno, určite áno, ak tie prieskumy boli robené naozaj, povedzme, počas moratória, viem si predstaviť aj na základe našich skúseností, nie konkrétne z týchto volieb, ale z predchádzajúcich volieb, že je relatívne možné, relatívne už presne zachytávať tú dynamiku, ktorá sa prejaví vlastne v ten deň samotných volieb. Ak si sa pýtal na to tých 5% bodov, úprimne mňa to prekvapilo v tom zmysle, že ten rozdiel je až tak veľký. Aj v štúdiu, keď sme tu boli a keď sme o tom hovorili, tak ja som naznačoval, že to prvé kolo nie je jasné, aspoň podľa tých dlhodobých prieskumov pozície tých dvoch favoritov boli naozaj veľmi, veľmi vyrovnané, ale pravdepodobne v tom poslednom týždni alebo v tých posledných dňoch predsa len došlo z môjho pohľadu k väčšej mobilizácii na strane voličov Ivana Korčoka. A ďalšia vec, ktorá mne sa javí z tých dát, je, že predsa len časť tých voličov Igora Matoviča a možno časť voličov, aj sme o tom hovorili, pána Jana Kubiša sa nakoniec vlastne rozhodla skôr voliť už v prvom kole Ivana Korčoka.
K týmto pánom sa ešte dostaneme. Poďme ale na začiatok Štefanovi Harabinovi. On skončil tretí, Hlas mu dalo vyše 260,000 voličov, ktorí môžu teda rozhodnúť o tom, kto sa stane novým prezidentom. No ale samotný Štefan Harabin ešte vo volebnú noc avizoval, že sa im žiadne odporúčania dávať nechystá.
Moji voliči vedia, čo majú robiť. Sú to národné orientovaní voliči, u ktorých je hlavnou prioritou zachovanie štátu, národnej suverenity a mieru.
Pani, vedia, čo majú robiť?
Ja si myslím, že áno, keďže to nie sú iba voliči Štefana Harabina, ale keďže Štefan Harabin je, dá sa povedať, úspešný kandidát v prezidentských voľbách, už druhýkrát po sebe mu dal hlas viac ako každý desiatý Slovák, ale zatiaľ sa mu to nedarí pretransformovať do politickej, stranickej politiky. Tam zatiaľ úspech nemá, pretože všetci jeho voliči majú aj nejakú stranickú príslušnosť. A my vidíme z dát, že veľká časť z nich sú voliči Smeru a voliči Slovenskej národnej strany. To znamená, u nich, keďže už tam Štefana Harabina v druhom kole mať nebudú, bude asi rozhodovať do veľkej miery to, ako im odporúčia lídri týchto strán.
Súhlasím. Záleží to aj o to, ako sa povedzme do tej kampane pred druhým kolom vloží povedzme Peter Pellegrini. Robert Fico, Andrej Danko, ak som dobre zaznamenal, tak práve Andrej Danko zvolal lídrov troch koaličných strán na spoločné stretnutie, ktoré sa má týkať prezidentských volieb. Takže dá sa očakávať, že tam dôjde naozaj k mobilizácii. A ak je niekde rezervuár a je väčší, ako má dnes Ivan Koršok, tak určite na strane vlastne súčasných koaličných voličov.
A ak môžem doplniť, tak ak sa títo voliči alebo časť z nich rozhodne prísť voliť, tak ako som už povedal, budú určite voliť Petra Pellegriniho, a to najmä preto, že vidíme, že len veľmi málo z nich považuje za priateľného kandidáta Ivana Korčoka a zároveň ale mnohí z nich nepovažujú Petra Pellegriniho za priateľného kandidáta. Avšak tá ich motivácia bude voľba menšieho zla.
Poďme si ešte pripomenúť tie základné dáta. Ivan Korčok získal 42,5% s odstupom tých 5,5%, o ktorých sme už hovorili. Peter Pellegrini dostal 37%, Štefan Harabin získal 12%, necelých 12%, Kristián Foro necelé 3%, po 2% dosiahli Igor Matovič, Jan Kubiš, Patrik Dubovský získal 70% a Marián Kotleba 0,5%. Čo ale možno na tieto účely tejto debaty ešte účelnejšie, sú absolútne čísla. Teda počty hlasov. Takže Ivan Korčok 958,000 hlasov, Peter Pellegrini 835,000, Štefan Harabin 265,000, Kristián Foro 66,000, Igor Matovič 49,000, Jan Kubiš 46,000. Páni, takže veľmi jednoduchá matematika. Rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a Ivanom Korčokom je nejakých 120,000 hlasov. Čiže keď polovica voličov Štefana Harabina príde zvoliť Petra Pellegriniho, tak Peter Pellegrini je prezident, tak?
Minimálne sa to zrovná a bude záležiť na všetkých tých ostatných. V hre ešte, čo je veľmi dôležité, sú voliči Kristiána Fora, kde...
Ostaňme pri Štefanovi Harabinovi a rozoberme týchto 265,000 hlasov. Ako môže dopadnúť?
No, povedzme, že dve tretiny z nich, povedzme, plus minus, ako sa zhodneme, pôjde voliť Petra Pellegriniho. Tak to znamená, že tie čísla sa vyrovnajú. Možno získať Petra Pellegrini nejaký jemný náskok. A potom bude dôležité, koľko Ivan Korčok dokáže získať od ostatných.
Dve tretiny naozaj prídu, Martin?
Tak je to deklarovaný postoj. Ale myslím, že budú mať... Tamto záleží podľa mňa naozaj o tej mobilizácie. To znamená, že do akej miery... A nie na odporúčanie samotného Štefana Harabina. Myslím, že to nebude zohrávať kľúčovú úlohu. Tam bude kľúčovú úlohu zohrávať naozaj tá mobilizácia zo strany lídrov tých jednotlivých politických strán. Viem si predstaviť kľudne, že tie dve tretiny sa môžu nakoniec zúčastniť tých volieb.
Naposledy veľmi masovo neprišli títo voliči. Prečo to teraz bude inak?
Ten elektorát Štefana Harabina sa obmenila. Najmä sa obmenila, už tu bola spomínaná ich stranická preferencia. Pred 5 rokmi to boli často voliči, či už ľudové strany Naše Slovensko, prípadne iných strán, ako voliči Smeru. Dnes sú to do veľkej miery voliči Smeru, prípadne Slovenskej národnej strany. A tí sú o mnoho lojálnejší voči samotnej strane a voči odporúčaniu samotných lídrov. Čiže ako už povedali kolegovia, v prípade, že Robert Fico, prípadne Andrej Danko explicitne vyzvu k voľbe Petra Pellegriniho, tak veľká časť týchto voličov ho napriek tomu, že ho nebude považovať za ideálneho kandidáta, ho podporí na rozdiel, alebo pred tými 5 rokmi tam vlastne Smer mal vlastného kandidáta, ktorý pre tento elektorát jednoducho nebol priateľný a ostali doma.
Poďme sa pozrieť na to, čo k tej téme povedal samotný Peter Pellegrini.
Výsledky ukázali, že väčšina ľudí na Slovensku si neželá liberálno-pravicovo-progresívneho prezidenta.
Toto je asi pravda na jednej strane. Na druhej strane Slovákom to nezabránilo zvoliť Zuzanu Čaputovú.
Áno, bola vtedy ale iná situácia. Videli sme, že do druhého kola sa vlastne dostali kandidáti, ktorí spolu získali ani nie 50% hlasov všetkých voličov. A potom to bolo vlastne už iba nejaké ich distribúcii. Teraz máme v druhom kole veľmi silných hráčov. Oni majú dokopy 80%. A aj množstvo tých, ktorí sa rozhodujú, je oveľa menšie, takže tá krajina je dokonalejšie rozhodnutá. A ja by som Jakuba podporil, ja súhlasím s tým, že môžu voliči Štefana Harabina voliť nie kvôli Petrovi Pellegrinimu, ale by som povedal proti Ivanovi Korčokovi.
No a čo musí Peter Pellegrini povedať, urobiť, aby sa tak stalo?
Možno nie on, možno to musia spraviť za ňoho iní. Predsa len Pellegrini má aj nejaký svoj elektorát v hlase, ktorom by možno vadila ešte nejaká pritiahnutejšia komunikácia. Možno Robert Fico, alebo iní politici.
Áno, tam si myslím, že musí byť tá dvojkolajovosť pri tej mobilizácii, pretože Peter Pellegrini v istých veciach a s posunom, povedzme, viac k takej radikálnejšej retorike jednoducho nebude celkom uveriteľný, respektíve môže strácať zase medzi svojimi voličmi. To neznamená, že stráca stranícky, ale stráca z hľadiska mobilizácie.
A dá sa to? Dá sa urobiť to, že Peter Pellegrini bude niečo komunikovať a jeho podporovatelia, ako napríklad Robert Fico, budú naozaj lákať tých voličov Štefana Harabina?
Do istej miery sa to dá, už sa to dialo pred prvým kolom. Ja som na to opakovane upozorňoval, že tu vlastne máme podporu Petra Pellegriniho inými subjektmi, ktoré hovorili inou rečou, hovorili aj iný obsah a fungovalo to a vlastne stále to akoby bola podpora rovnakého kandidáta. Teraz to Peter Pellegrini ale bude musieť robiť aktívnejšie, dobieha manko, ktoré nie je malé a obávam sa, že v prípade, že to budú robiť intenzívnejšie, tak ten rozpor bude zjavnejší. Dáva to skvelé karty do ruky Ivanovi Korčokovi, ktorý na to bude môcť o to viac poukazovať a už to nebude tak jednoduché, ako to mal pred prvým kolom.
Takže dá sa to aj prehnať?
Dá sa, ono to možno signalizuje, že teraz máme ešte také ticho pred burkou a že tie posledné dva týždne môže byť celkom, až by som podal, husté. Vidíme, že aj Ivan Korčok robí strategické kroky. Viac menej sa snažil ako keby začať demobilizovať voličov Štefana Harabina. Tak ako pred prvým kolom poukazoval na tým, aký je rozdiel medzi Petrom Pellegrinim a ním, tak teraz už hovorí o tom, že oni sú vlastne rovnakí, že Peter Pellegrini je prozápadný. To je signál pre voličov Štefana Harabina a nájdenie nejakých negatív pre to, aby nešli voliť. Takže zdá sa, že obidve strany ako keby sa to... Krstnomocovi to bolo, že idú na madrace, to znamená vyťahnutie najsilnejšie zbranie a asi nás ešte čaká celkom veľká show.
Ja si pamätám, že počas volebnej noci povedal, myslím, Ivan Korčok, že Peter Pellegrini je politik západného strihu. A môže toto fungovať na voličov Štefana Harabina, aj keď to hovorí Ivan Korčok?
Minimálne je tam istá miera spochybnenia, však my vieme aj z tých debát predvolebných, aj z rozhovorov so Štefanom Harabinom, že on sa dosť výrazne vymedzoval voči Petrovi Pellegrinimu, dokonca ho vlastne považoval za jedného z hlavných súperov pre seba, nie práve vlastne Ivana Korčoka, ale označil tak Petra Pellegriniho. To znamená, že sám Štefan Harabin budoval vlastne ako keby ten image tej rozdielnosti. Čiže ja si myslím, že do istej miery práve toto môže fungovať ako ten demobilizačný prvok. Hej, to znamená, že A o to sa hrá jednoducho, áno. Tie voľby sú primárne o tom, že aké percento, teda to druhé kolo je primárne o tom, pri tých 80%, čo si spomínal, čo je veľmi dôležité, hej, že dá sa predpokladať, že minimálne 80% ľudí sa zopakuje v tých voľbách a potom je naozaj, že rozhodujúce to, koľko z tých voličov Štefana Harabina tam príde.
No a uzavrime to tým, čo chcú vlastne voliči Štefana Harabina počuť, či už od Petra Pellegriniho, alebo od jeho podporovateľov, aby ho prišli voliť.
Voliči Štefana Harabina prídu podporiť Petra Pellegriniho len s motiváciou voliť proti Ivanovi Korčokovi. A my to vidíme v dátach pre väčšinu voličov, ktorí volili v prvom kole Štefana Harabina. Peter Pellegrini nie je ideálny kandidát. A teda aj ten mobilizačný prvok bude musieť byť práve tá voľba teda proti možno nejakému pomyselnému väčšiemu zlu. A tam by som práve chcel akoby podať možno opačný pohľad, vtedy aj tá dvojkolajnosť môže fungovať, pretože na jednej strane Peter Pellegrini bude prezentovať svoje pozitívne atribúty voličom, ktorí ho volia preto, pretože ho považujú za dobrého kandidáta, chcú, aby bol prezidentom a naopak voči voličom Štefana Harabina bude musieť a pravdepodobne bude vystupovať ako ten, ktorý bude vlastne lepším, hoď nie ideálnym kandidátom v prezidentskom kresle.
A môže prísť k nejakému konkrétnemu výroku, do ktorého Štefan Harabin dotlačí Petra Pellegriniho? Napríklad témou bolo podpora Ukrajiny zo strany vojenskej, ale tej komerčnej. Čiže my nedodávame zbranie zo skladov, ale dodávame ich na komerčnej báze. Toto napríklad možno bude dotlačený Peter Pellegrini, aby slúbil, že sa to zastaví?
No, ja si myslím, že hovoriť, že bude hlavne Robert Fico, nie Štefan Harabin. To znamená, Robert Fico, sú to jeho vety, že vojenská pomoc nie, ale komerčná áno. Takže myslím, že takto ďaleko až nezajdeme.
Takže, aby sme to zhrnuli, z tých 265 tisíc odhadujete, že 150 až 200 tisíc príde voliť Petra Pellegriniho?
Zatiaľ to tak vyzerá, možno skôr teda k tomu nižšiemu číslu, avšak nezabúdajme, že nemálo hlasov a voličov volilo aj iných kandidátov a tam to zatiaľ vyzerá, že ten trend bude opačný a tam bude pravdepodobne benefitovať viac Ivan Korčok.
Áno, na tých ideme. Ďalší dôležitý zdroj potenciálnych voličov majú obaja kandidáti medzi slovenskými Maďarmi a ich neúspešný kandidát povedal o svojom výsledku toto.
Kandidát maďarskej komunity dosiahol štvrté miesto, doteraz to v histórii nebolo.
Pani, toto je taká hra s číslami, však. Štvrté miesto, ale s 3%. Asi nie je veľký úspech pre pána Kristiána Fora.
No, nie je to veľký úspech, pretože ak si to porovnáme tie výsledky, povedzme, s kandidatúrou Belu Bugára po tom, čo jednoducho naozaj mal už veľmi negatívny imidž medzi Maďarmi na Slovensku, tak keď si dobre pamätám, tak v absolútnom vyjadrení ten počet bol veľmi, veľmi podobný. Takže do istej miery podľa môjho názoru to práve zohľadňuje alebo reprezentuje takú tú roztrieštenosť v rámci tej maďarskej komunity, že napriek tomu, že tu máme v podstate už len tak výrazne verejne preferovanú jednu politickú stranu, tak mám ten dojem, že medzi Maďarmi stále vlastne nie je o tomto úplne zhoda a značná časť vlastne tých maďarských voličov dnes je tak povediac mimo tej maďarskej mobilizácie.
Na pani Foro a Pellegrini sa už stretli dnes. Bude väčšina tých voličov voliť pána Pellegriniho?
Zatiaľ asi nie. Uvidíme, aké bude odporúčanie, ale vo všeobecnosti voliči maďarskej národnosti si tak trochu odvykli voliť podľa národnostného princípu. Ale to nebolo, alebo dôvod bol, že naraz mali príliš veľkú ponuku tých strán, bolo relatívne viac. Aj sa menili, vidíme, že si rozdeľovali hlasy a vlastne len Mostu sa podarilo dostať do parlamentu, nikomu inému. Christian Foro hovoril v jednej, asi v tej jedinej spoločnej debate, dával na konci výzvu, že je mu jasné, že ten úspech sa asi nedostaví, že v druhom kole nebude, ale že chce, aby to bol signál pre obyvateľov južného a východného Slovenska, aby ukázali, že stále vedia podporiť zástupcu strany, ktorá zastupuje slovenských Maďarov. A z toho pohľadu, keď začalo to sčítanie, na začiatku, keď bolo tých 10-15% a bolo sčítané hlavne južné okresy, videli sme, že pán Foro tam mal viac ako 6%. Ten signál pravdepodobne dostal a nesúvisí to ani s prezidentskou kandidatúrou, ale skôr s prežitím strany Maďarská aliancia ako také do budúcnosti.
No a keď sa pozrieme na tých 66 tisíc hlasov, necelých, ako sa môže rozdeliť?
Z tých našich prieskumov ešte pred prvým kolom to nebolo jednoznačné ani v prospech jedného z favoritov. Zdá sa, že ak, tak to bude viac v prospech Petra Pellegriniho, ale určite nie v pomere 90-10 alebo 80-20, ale možno niekde v pomere 60-40.
Môžem potvrdiť, my sme to merali tiež cez volebnú noc a tiež pomer tých hlasov pre Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho bol podobný a rovnako podobný boli, vlastne to bola tá zvyšná tretina, boli tí, ktorí nepovedali, že nepôjdem voliť, ale ktorí nevedeli. Ako keby čakali možno práve nejakú informáciu od pána Fora alebo naopak informáciu, koho podporiť napríklad, či už prostredníctvom médií alebo priamo Viktor Orbán.
Ja si myslím, že do veľkej miery samozrejme bude závisiať aj od toho, že kde tí voliči maďarskej národnosti prichádzajú voliť, to znamená v tých okresoch ako Dunajská Streda, čiastočne určite Komárno, čo ukázali aj výsledky prvého kola, tam môže byť tá preferencia v prospech Ivana Korčoka o čosi vyššie, ale čím ďalej na východ ideme v tých okresoch, ako je Rožňava, Veľký Krtiš, Lučenec až potom Potrebišov, tak tam si myslím, že predsa len bude skôr dominovať Peter Pellegrini.
Môžeme ešte poznámku, tak v týchto voľbách sme videli to, že sa začínajú meniť aj tie línie, ktoré vlastne delia niektorých kandidátov, prípadne ich voličov, či už maďarská národnosť nebola až takým jasným vlastne faktorom, ktorý jednoznačne prisudzoval tieto hlasy národnostnému kandidátovi. A to isté, vy ste skôr spomínali liberálneho kandidáta. Ivan Korčok neúspel nutne medzi liberálnymi voličmi, uspel veľmi výrazne aj medzi konzervatívnymi voličmi. To znamená, tie deliace línie, na základe ktorých sa títo kandidáti delili, vrátane oboch postupujúcich favoritov, boli iné než línie liberálno-konzervatívne, či a už vôbec netrená na národnostnom princípe.
KDH sa podarilo medzi svojich voličov preniesť teda túto podporu? Podľa toho, keď sa pozrieme na regióny? KDH je silné na Orave napríklad? Tak.
Vidíme to aj zo samotných výsledkov, samozrejme z tej voľbnej geografie, ale aj v prieskumoch sme dlhodobo videli, že približne 60 až 70% voličov KDH ešte predtým, než KDH explicitne podporilo Ivana Korčoka, tiahlo teda k Ivanovi Korčokovi. Po tej samotnej podpore sa to číslo ešte mierne zvýšilo, ale už nie nejak zásadne. To znamená, aby sme zase úplne nepreceňovali tú podporu politických strán, tí voliči predsa len najmä vo voľbách, v ktorých majú pocit, že ide o veľa, si dokážu vytvoriť vlastný názor a nie vždy nutne potrebujú explicitnú podporu strany.
A poďme sa ešte teda pozrieť do nejakých konkrétnych regiónov, kde vidíte potenciál pre jednotlivých kandidátov, kde by mohli čerpať a zvýšiť svoj podiel.
V prípade Petra Pellegriniho je to jednoznačne, sú to také tie volebné bašty, totiž to, čo je na tej volebnej štatistike zaujímavé, že ak ostaneme len na úrovni krajov, tak vlastne ani tie rozdiely v krajoch, kde Peter Pellegrini vyhral, neboli zasa až také vysoké, také zásadné. Neboli 10-20 percentuálnych bodov, ale častokrát vlastne nižšie. To znamená, inak povedané, že naozaj veľa voličov Smeru, Hlasu a SNS jednoducho k tým voľbám neprišlo, ostali doma. Je to samozrejme oblasť stredného Slovenska považie.
Nitriansky kraj je možno dobrý prípad. 48% na účasť, Peter Pellegrini 39%, 35%.
Aj smerom Korčok. Potom na východ. Určite naopak to, čo ja vidím ako potenciál pre Ivana Korčoka je, no tu Bratislavu tak povedia zvysel z môjho pohľadu, pretože tam tá účasť bola nadpriemerná. Naozaj zaznamenal vysoko nadprímerné výsledky, čiže skôr vidím ten potenciál nejakých nových voličov, čo je vždy problematické mobilizovať nových voličov samozrejme do druhého kola, ale skôr to vidím v regiónoch. Tam už sme hovorili vlastne o tých takých konzervatívnych voličoch. Stále si myslím, že ten potenciál je medzi voličmi kresťansko-demokratického hnutia, lebo tam aj podľa tých prieskumov stále tá časť tých voličov jednoducho k tým voľbám neprišla alebo váhala, pretože váha, koho majú voliť. Určite aj čas voličov teraz Slovenska, predtým Olana, ktorí taktiež sa predpokladám tých volieb vlastne nezúčastnili v takom počte, ako to bolo v prípade parlamentných volieb.
Kam by ste poslali Petra Pellegriniho kampaňovať?
Do televízie. Je málo času a keby zasiahnuť hlavne malé obce, voličov v malých obciach sa dá prakticky už iba cez veľké médiá. Už nepomôžu ani billboardy, čiastočne ani sociálne siete, keďže tie neúplne zasahujú túto cieľovú skupinu. A Peter Pellegrini potrebuje mobilizovať. Presne ako kolegovia hovorili, v tých krajoch, kde on vyhral, alebo to bolo podobné, bola slabšia účasť. To znamená, tam sa nepodarilo mobilizovať Ivanovi Korčokovi. Bude to musieť spraviť Peter Pellegrini a to sa dá jedine cez prostriedky masovej komunikácie, ako nás to kedy zúčili.
Takže nemáme už očakávať, že by išli kampaňovať do konkrétnych regiónov a zvyšovať tak volebnú účasť.
Tak vieme, že Ivan Korčok už to avizoval, že ešte nejakú kontaktnú kampaň chystá, ale súhlasím s kolegami, že už to zásadne
mal už meeting, má to byť Banská Bystrica, Košice a Žilina, ale to sú proste veľké centra.
Presne tak. Ako povedali kolegovia, času je málo, navyše tá kampaň pred druhým kolom je ešte rozdelená veľkonočnými sviatkami, takže to naozaj dávalo niekoľko dní. Ja by som chcel len ešte poukázať na to, že sme mali skutočne vysokú účasť, ale tá účasť, a to je mimochodom aj jeden z faktorov, prečo aj tie prieskumy možno prisudzovali trochu menej, teda percent Ivanovi Korčokovi, tá účasť bola netradične zvýšená práve voličom alebo profilom voliča, ktorý štandardne až tak disciplinovaný nie je. A to boli práve voliči často aj z veľkých miest, voliči Ivana Korčoka, môžem o tom hovoriť dlhšie, ale myslím, že asi diváci rozumejú, o akom type voliča hovorím. Zatiaľ, čo voliči, tradiční voliči Smeru, Hlasu, voliči Petra Pellegriniho volili v takom bežnom režime, alebo prišli vlastne k voľbám akoby v takom tom bežnom podieli, na aký sme boli zvyknutí. Takže to, že tá účasť rástla práve v tej skupine, ktorá tradične nie je až tak dobre mobilizovaná. A preto napríklad, keď sa pýtame na to, že kde je potenciál, tak kde asi už nejaký obrovský potenciál nie je, tak je napríklad tá Bratislava, kde tá účasť bola tak vysoká, že tam sa síce dá predpokladať, že tí ľudia prídu znova a podporia Ivana Korčoka v druhom kole, avšak asi dáva zmysel z môjho pohľadu, že Ivan Korčok tých niekoľko dní, ktoré má, okrem samozrejme veľkých masmediálnych vystúpení, má naplánovanú práve tú cestu do niektorých regiónov.
On ale, keď ja som si nepamätal presne, ktoré sú to regióny, ale keď je to Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Košice, tak viac menej tam asi je tá stratégia skôr udržať tých voličov, ktorí mu prišli dať hlas v prvom kole, lebo tieto regióny vyhral už v prvom kole. A osloviť tam nejakých nových už bude asi ťažké.
A páni, už ste to do veľkej miery pomenovali, ale keď sa pozrieme, Košický kraj 44% na účasť, Bratislavský kraj 61% na účasť. Čím to je?
No, Ivanovi Korčokovi sa podarilo veľmi dobre mobilizovať, nadštandardne, nadpriemerne oproti tomu, ako bol v tejto oblasti úspešný Peter Pellegrini, čo ak to máme otočiť, tak ak to niekomu dáva v tejto chvíli potenciál, tak je to práve Peter Pellegrini, avšak mobilizovať voličov ako nie je jednoduchá disciplína. To si
čiže
musíme
nie
povedať.
Je to o záujme, o voľby, ale skôr je to o tom, že v Bratislave má Ivan Korčok, respektíve opozícia, nadpriemerné čísla a vlastne skoro všetci prišli.
Áno, vidíme to aj v iných druhov volieb, že vlastne tá Bratislava je iná a už veľmi podobná Bratislave je aj Košice mesto ako také. A viac menej aj tá Bystrica, Banská Bystrica a Žilina. Ten žilinský kraj samozrejme ovplyvnený tým úspechom na Orave hore, na Liptove. Ale už aj tá Žilina skôr dáva ako keby výsledky v komunálnych voľbách už pomaly viac také veľkomestské, ako také, ako boli kedysi v minulosti.
Mohli by sme si všimnúť, keby sme to nakreslili si teda tú mapu a vyfarbili sme si, by sme si ju ako sa teda farbí, tak by sme mohli akože identifikovať v podstate tú diaľnicu severom, smerom ďalej, kde sa tie regióny jednoducho nachádzajú. Čiže má to pravdepodobne súvisť aj s nejakým ekonomickým statusom tých regiónov.
Nemáme to tú mapu, ale o tom boli teda vtipy, no. Že naozaj pozdĺž D jednotky ide podpora Ivana Korčoka a tam, kde je prerušená tá diaľnica, tak skutočne Ivan Korčok nevyhral.
Ono tie vtipy možno majú reálny základ. Možno to nie je čisto o diaľnici ako také, ale keďže okolo diaľnice prichádzajú investori, na čo sú tvrdé dáta a tým pádom sa možno v tých regiónoch menej alebo prestávajú fungovať sociálne témy. Keďže sú tam peniaze, sú tam lepší zamestnávateľia, tak tie sociálne témy, ktoré sú dominantné pre voličov Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany, tam už nemajú takú váhu. a už tí ľudia ako keby na to nemusia myslieť a myslia niečo iné a tým pádom je ťažšie ich presvedčiť tým starým klasickým spôsobom, ktorý sa nemenil.
Hej, hej. Ďakujem za vysvetlenie, tak som to presne myslel. Nemyslel som, že stačí postaviť diaľnicu a hej, všetko je vyriešené.
Poďme k Janovi Kubišovi, ktorý sa už teda tiež stretol s Petrom Pellegrinim a už vo volebnú noc avizoval toto.
Ja tiež pôjdem voliť. A ešte predtým, než pôjdem voliť, oznámim, koho budem voliť.
Vy ste hovorili, že väčšinovo voliči Jana Kubiša volili vlastne už v prvom kole pána Kočoka. Bude to tak pokračovať?
No, mne sa,
alebo neprídu?
Mne sa teda zdá diaby, ale my sme ten zber realizovali v porovnaní s vami najskôr, takže možno vy máte čerstvejšie dáta, že ako sa, keby sa časť tých voličov pána Kubiša už pred prvým kolom tí, ktorí zvažovali voľbu Ivana Korčoka, presunula k Ivane Korčokovi. Čiže myslím si, že urobili jednoducho toto rozhodnutie. Takže očakával by som, že ak prídu teda tí aktuálni voliči pána Kubiša k voľbám, tak tam bude možno dokonca istá prevaha pre pána Pellegriniho.
Presne, kto chcel voliť pána Kubiša, už je z veľkej mery preč, súhlasím, nám to ukázali dáta. A skôr to budú voliči Petra Pellegrini.
Možno len doplnenie. Myslím si, že pán Kubiš možno za iných okolností by bol schopný dosiahnuť aj výrazne vyšší výsledok, než dosiahol. Vidíme to na tzv. Potenciáli, ktorý on mal. To znamená ľudia, ktorí by ho aj radi volili, mali ho ako svoju druhú alebo tretiu voľbu. A to boli ako vysoké čísla aj v porovnaní s inými kandidátmi. Ako povedali kolegovia, ten reálny výsledok zodpovedal tomu, že mnohí voliči, možno že aj sociodemografického profilu, ktorý tiahol k pánovi Kubišovi, si čítali 1-1 a nakoniec sa rozhodli, aby ich hlas neprepadol.
Takže v tomto prípade je to 46 tisíc voličov, ale boli odhady, že tie voľby môžu byť naozaj tesne v tom druhom kole. Je možné, že títo voliči nedajú na odporúčanie, aj keby pán Kubiš povedal, že on ide voliť Petra Pellegriniho?
Myslím, že áno. Už len kvôli tomu, že on napriek tomu, že je celý život diplomácia, ale v politike veľmi krátko, mimo tej krátkej etúdy na ministerstvo zahraničných vecí, to znamená, on nie je ten typický politik, na ktorého majú dlhodobo naviazanosť, ako to býva s lídrami politických strán. On je na slovenské pomery zaujímavý kandidát, ktorý dosiahol viac ako 2% za 3 mesiace. Takže keď sa oni budú rozhodovať, to jeho odporúčanie nebude v tejto chvíli také silné.
Áno, súhlasím.
Dobre, tak poďme teraz k záveru už na tú samotnú kampaň pred druhým kolom, ako vlastne bude vyzerať. Toto tvrdí Ivan Korčok.
Naďalej budeme počuť z druhej strany, ako to je férová kampaň, budeme počuť tie krásne, vznešené slova všeobjímajúce, ale výsledok bude špinová kampaň.
Pani, čo budú témy? Tie, ktoré sme počúvali doteraz, Ukrajina, vojna, mier, spolupráca versus konflikt, alebo niečo iné?
Finálny súbor dobra a zla, z obidvoch strán. Ja si myslím, že sa bude robiť tá kampaň tak trochu čierno-biela, budú to robiť obidva týmy a budú vysvetľovať, prečo je ten druhý zlý.
Bude to viac o vymedzení sa voči tomu súperovi. Predsa len doteraz sa tá kampaň musela orientovať na iných kandidátov. A menovite asi Štefan Harabin bol tým prvkom, ktorý tú kampaň nezužoval len na súboj dvoch favoritov. A v tejto chvíli sa dá očakávať, že Ivan Korčok sa bude snažiť udržať tú pozitívnu emóciu, ktorá sa vytvorila tým, že zvíťazil s relatívne vysokým náskokom. Zatiaľ čo Peter Pellegrini, a už sme o tom hovorili, bude musieť kampaňovať tvrdšie a bude musieť kampaňovať tak, aby získal veľkú časť voličov Štefana Harabina.
Keď ste už otvorili to víťazstvo, aké podstatné je to víťazstvo z hľadiska mobilizácie? Martin, ty myslím, že si spomínal vo volebnú noc, že Slováci radi volia víťazov?
Áno, tak určite radi volia víťazov, pretože tak povediac, to seba naplňujúce sa proroctvo, hej, akože v tomto zmysle. Ale chcel som povedať ešte, ak môžem k tej kampani, len jednu vec. Určite tam bude aj veľa stigmatizácia, tým mám na mysli práve vlastne to také nazývanie protikandidáta, ja neviem, liberálom, progresívcom, s čím sú spojené v istej časti populácie, povedzme, nejaké negatívne konotácie, ktoré práve vlastne budú viesť. Už sme toho boli svedkami, povedzme, aj v roku 2019, ktoré práve budú viesť vlastne k tomu, aby došlo k spochybneniu, tak povediac, toho rozhodnutia.
Ale bude to fungovať?
No, minimálne, ak som ja predtým povedal, že potenciál Ivana Korčoka je možno vlastne ešte v takých tých mierne konzervatívnejších kruhoch. Podľa mňa, akože on dokázal naozaj výrazne mobilizovať to mestské prostredie, a nielen bratislavské, však my sme videli v tom mestskejšom, urbárnejšom prostredí naozaj vyššiu mieru mobilizácie, ktorá nie je úplne typická pre tento typ voliča, tak tam pre typ konzervatívne umierneného voliča ak to pôjde ďalej, že budú sa, ja neviem, rozkladať, sa to bude na nejaké konkrétne témy, tak to môže byť, tak povediac, ten červík, ktorý jednoducho navrta aj tú mieru rozhodnutosti, či k tým voľbám pôjde, alebo nie.
Takže oba tie témy budú viesť kampaň aj antikampaň?
Myslím, že áno, nič im nezostáva a budeme sa zabávať.
Ak môžem doplniť k tomu, že víťazstvo o 5 percentuálnych bodov nebolo očakávané a nakoniec teda nastalo. Určite to vytvorí veľmi silné momentum pre Ivana Korčoka, ale najmä si myslím, že to dostáva Petra Pellegriniho do veľmi nepríjemnej situácie, ktorú asi sám ani neočakával. Preto tá kampaň bude veľmi dynamická, pretože dobiehať to manko s protikandidátovi, ktorý má vysokú mieru mobilizácie voličov, ktorí povzbudení tým, že ich kandidát zvíťazil v prvom kole, veľmi pravdepodobne prídu minimálne v rovnakom počte aj do toho druhého kola. Na druhej strane voliči Petra Pellegriniho tým, že tam to manko vlastne vnímajú, tak pokojne sa môže stať, že časť z nich, keďže ako sme hovorili, nie všetci sú úplne odhodlaní. Tú občiansku mieru občianskej participácie nemajú až tak vysokú alebo politické participácie, než je nejaký slovenský priemer, tak títo voliči práve nemusia v takej miere prísť.
Takže môžu to vzdať?
Môže sa stať, že časť voličov Petra Pellegriniho to bude považované áno, za prehraný súboj. A práve, že Peter Pellegrini a jedna z jeho veľkých úloh bude obhájiť si voličov, ktorí už ho podporili v prvom kole, okrem toho, že ešte bude musieť dobiehať to manko a teda získať mnohých ďalších.
Bude to špinavšia kampaň ako tá, ktorú sme zažili doteraz?
Ako ja si myslím, že pred prvým kolom to bolo oveľa slušnejšie. Ani nebol dôvod, ako samozrejme riešiť nejaké extrémy. Teraz sa už bude hrať o všetko, takže sa vytiahne všetko, čo sa môže. Ako myslím, že na mítingoch sa byť asi nebudú. Ale pôjde sa ako keby na maximum možného z obidvoch strán. A možno to bude aj trošku špinavšie, ako by sme čakali.
Čo očakávate? Aké témy?
Určite bude zaujímavé, okrem toho, že sa budú dávať nálepky, ako už kolegovia hovorili. Kto je hrozba, aby sa dalo voliť proti nemu? Ja si myslím, že tie konzervatívne cieľové skupiny bude asi zaujímať a zrejme to niektoré týmy využijú. Minimálne to bolo zaujímavé pre tým Petra Pellegriniho. Budú sa snažiť prinútiť Ivana Korčoka odpovedať na niektoré otázky populárne v tých slovenských dlhoročných kultúrno-antických vojnách, ktoré už sme tu mali dokonca aj s počítaním skóre za posledné roky. Jemu sa úspešne snažilo týmto témam vyhýbať doteraz. To by mohlo byť pre neho riziko. To znamená, on sa bude snažiť tomu vyhnúť, protistrana sa bude snažiť ho toho dotlačiť, zároveň bude vzájomná stigmatizácia. Určite uvidíme aj nejaké argumenty, ale to budeš stigmatizácii, to znamená obraz Slovenska v Európskej únie, financovanie, to sú tie klasické témy, versus sa možno pôjde do nejakého puču, Majdanu a tak ďalej. To znamená, každá tá strana použije ten svoj wording úplne do extrému.
No, ja si myslím, že koniec koncov Peter Pellegrini bude jednoducho vychádzať z toho ideového priestoru, ktorom sa pohybuje. To znamená, bude viac zdôrazňovať také tie národné, pravdepodobne vlastenecké témy. Aj keď paradoxne práve Ivan Korčok v podstate prišiel s tým konceptom vlastenectva a začal na tom budovať jednoducho tú svoju kampaň, ale prirodzene ako diplomat, teraz myslím Ivan Korčok a človek medzinárodne skúsený, jednoducho prirodzene v jeho kampani určite bude mať miesto práve aj to európska a proeurópska.
Presne tak. Myslím si, že Peter Pellegrini sa bude musieť stať takým tým skutočným koaličným kandidátom, to znamená získať aj jednoznačnú podporu všetkých koaličných strán a tie budú musieť mobilizovať svojich vlastných voličov a v takom prípade on má šancu na výhru, pretože týchto voličov aj v dnešných prieskumoch je, zdá sa, stále viac než je voličov tých opozičných strán. Na druhej strane Ivan Korčok, a myslím, že už sa to aj deje, bude musieť ukázať voličom Štefana Harabina, že Peter Pellegrini je pre nich nepriateľný kandidát, ukázať na rozpory medzi postojmi a hodnotami Štefana Harabina a Petra Pellegriniho a v prípade, že sa im podarí dostatočne demobilizovať túto skupinu, tak ako sme už tu diskutovali, tá matematika nepustí a pravdepodobne Petrovi Pellegrinimu tieto hlasy budú chýbať.
Keď ostaneme pri tej koalícii, je podstatné, čo povie Slovenská národná strana?
Čiastočne áno, lebo to narúša tú jednotu toho vládneho kandidáta. To znamená, budú sa musieť pravdepodobne nejako, neviem, kedy má byť tá koaličná rada dnes, zajtra, budú sa musieť dohodnúť.
Určite stále hovoríme o nemalom počte voličov aj v tom absolútnom čísle. Jasné, že v rámci Slovenskej národnej strany tá preferencia toho kandidáta podstúpení Andreja Danka bola hlavne v prospech Štefana Harabina. Čiže časť tých voličov práve, ktorých potrebuje Peter Pellegrini osloviť, sú práve vlastne kmeňoví voliči, keď to tak poviem, do Slovenskej národnej strany.
Ešte sme pardon?
Ona bola paradoxne výrazne v prospech Štefana Harabina aj pred odstúpením Andreja Danka, takže tak ako povedali kolegovia, Hlinkovia, tam leží ten potenciál, tam leží ten elektorát Štefana Harabina.
Ešte sme nespomenuli Igora Matoviča. Čo je jeho skoro 50 tisíc voličov?
Málo, nie. On bol celkom taká... Všetkým nás to asi prekvapilo, keď oznámil, že ide kandidovať. A všetci sme ho hneď museli zaradiť do zoznamov. On vystrelil na 5, 4,8, zhruba na to číslo. A ohrozil tým vlastne Ivana Korčoka. Ja som sám hovoril, že on viac menej zmazal, ako keby Ivanovi Korčokovi jeden mesiac kampane, bo Ivan Korčok mal stále rovnaké čísla, ale pravdepodobne mohol mať už tedy o 5% viac. No a potom Igor Matovič začal veľmi svedomite všade rozprávať, že on vlastne nechce zvíťaziť a že jemu o to nejde. A môj pocit bol podľa čísel, že sa mu to potom zase prepadlo a prišiel viac menej o 3 z tých 5%, tak to aj dopadlo. Takže tých percent tam už nie je veľa a otázne je, že či tí, ktorí zostali u Igora Matoviča aj napriek tomu, že nechcel byť kandidátom, či všetci pôjdu za Ivanom Korčokom. Táta ukazujú, že veľká časť z nich áno, ale nie všetci.
Sú to tvrdí konzervatívci, ktorí volili takto pána Matoviča a tým pádom je nepravdepodobné, že prejdú k pánovi Korčokovi?
Nemám špecifické dáta, respektíve sú to už relatívne malé absolútne čísla, aby sme mohli v podstate relevantne analyzovať túto podskupinu, ale tým, čím boli vlastne voliči Olano, respektíve Hnutia Slovensko, vždy zaujímaví, že to bola vlastne taká, nazvem to, že zmeska, naozaj, že liberálne, konzervatívnych voličov aj stredového, dokonca podľa tých našich dát to bolo naozaj, že najpestrejšie v rámci všetkých tých elektorátov politických strán, ktoré tu máme. Čiže aká časť tvorí toto, že tvrdé jadro? Nemyslím si, že je to nevyhnutne o tom konzervativizme v mysle takomto kultúrno-etickom. Skôr mám pocit, že tí voliči sú viazaní skôr témami, ako si je antikorupčnosť a podobne.
No, súhlasím a najmä musíme si uvedomiť, že tí, ktorí nakoniec volili Igora Matoviča, ho volili s vedomím, že Igor Matovič sa nechce stať prezidentom. To znamená, ak uvažujeme nad ich motiváciou, tak to bol do veľkej miery, vlastne to bolo vyjadrenie postoja a de facto až taký protestný hlas. Takže táto skupina ľudí ako uprednostnila to, že ide voliť protestne v prvom kole, tak nebude až tak disciplinovaná ani z hľadiska účasti v druhom kole. A ak áno, tak to sú tvrdí fanúšikovia Igora Matoviča a tí dajú do veľkej miery neho odporúčanie. Avšak, ako už bolo povedané, tá skupina je veľmi malá a voľby určite nerozhodne.
No a na záver vaše tipy. Aká bude celková účasť? Teraz to bolo skoro 52%, bolo to nadpriemerne veľa v druhom kole.
Tak môžem začať. Ja si myslím, že tá účasť môže byť mierne vyššia. Ako ten predpoklad je postavený na tom, že tí voliči Štefana Harabina nakoniec prídu, alebo príde aspoň ich 2/3. Niektorí neprídu, prídu noví. Ja si osobne myslím, že bude buď rovnaká, alebo mierne vyššia. Odhadol by som možno 2-3 percentuálne body, ale to žiaľ nevieme namerať presne.
Súhlasím, tým sa to nedá namerať. Môj odhad, že bude možno vyššia, vychádza z toho, že aj nám ukazujú dáta, že voliči tých neúspešných kandidátov neprídu všetci. To znamená, na prvý pohľad si môžeme povedať, že asi by to mala byť menšia účasť. Ale zároveň vidíme, že ten súboj je tak tesný. Ono delilo ich 5,5 percentuálneho bodu, ale na pol ceste je to len 2,7, takže to nie je až tak ďaleko. Obidva týmy budú musieť mobilizovať. Budú sa snažiť mobilizovať čo najviac. A preto si myslím, že tá strata spôsobená tým, že čas voličov neúspešných kandidátov nepríde, bude nahradená mobilizáciou a zvýši to účasť.
Áno, ja som sa dnes teda do poludnia som sa priklonil k nižšej, popoludní sa prikláňam k vyššej, keď som si to tak analyzoval, a to kvôli tomu, že najskôr som samozrejme vychádzal z toho modelu z tej minulosti, kde častokrát jednoducho do toho druhého kola už tí voliči povedzme neboli natoľko mobilizovaní. Máme samozrejme aj opačné prípady, ale v prospech možno mierne vyššej účasti hovorí to, že tí dvaja kandidáti naozaj vyčerpali až 80% vlastne všetkých hlasov odovzdaných v tom prvom kole. To je vlastne báza, s ktorou sa podľa mňa, že najisto dá počítať. Určite zmobilizujú časť voličov neúspešných kandidátov a zároveň vlastne tie stratégie alebo to, čo velí tej kampani, je mobilizácie. Tak na strane Ivana Korčoka, ako aj Petra Pellegriniho. Že z tohto hľadiska mám dojem, že naozaj by sme sa mohli snáď dožiť aj vyššej účasti.
No a na záver, asi nie je prekvapivá otázka, ako to dopadne.
My sme samozrejme premodelovali dáta z prieskumu spred prvého kola, takže sme zohľadnili informácie, ktoré sme predtým nevedeli a dnes už vieme. To znamená napríklad, ako boli mobilizovaní jednotliví voliči. A tieto dáta nám dnes ukazujú absolútne vyrovnaný súboj, skutočne, že plus minus 50-50. A teda to, akým spôsobom sa to nakoniec pohne, už bude súvisieť s faktormi, ktoré ešte len nastanú, to znamená, ako sa bude kampaňovať. Ja to nedokážem odhadnúť, ale myslím si, že tým, že začíname na báze 50-50 a že možno tá situácia hrá trochu viac do karát Ivanovi Korčokovi, že by som sa mierne priklonil k tomu, že Ivan Korčok je asi v lepšej pozícii. Avšak budeme merať, budeme mať minimálne jeden prieskum ešte medzi kolami, takže tam vám určite nejaké stanovisko dáme, napriek tomu, že sa obávam, že nebude štatisticky významný ten rozdiel a možno po dlhej dobe budeme dosť slepí pred druhým kolom.
Čiže v každom prípade, aj keby teda Ivan Korčok vyhral, čo dnes cítite, takže to tak skôr môže byť, tak to bude o pár desiatok tisíc hlasov.
Áno, nie je tu potenciál na to, aby jeden z kandidátov vyhral výrazným rozdielom. Toto nie.
Pahri? My sme tiež premodelovali vlastne tie dáta, ktoré sme zamerali cez volebnú noc. A ak by sme teda sa tie voľby konali hneď na druhý deň v nedeľu, tak vieme úplne istoto povedať, že prezident bude muž. Ale nám to vyšlo 50,6, ak si správne pamätám, v prospech Petra Pellegriniho, ale nemali sme tam úplne zamodelovaných napríklad tých, ktorí sú nerozhodnutí. Takže viac mi je rovnaký výsledok ako u kolegov. Dá sa len povedať, že to bude veľmi tesné a keby tie voľby boli hneď, tak by sme zrejme čakali s tým rátaním až do rána, lebo by rozhodovali stovky hlasov. Teraz bude rozhodovať viac menej úspech tímov obidvoch kandidátov. Už to nebude ani tak o nich. Stratégia.
Ten súboj bude určite vyrovnaný a to je paradoxne vlastne z toho štatistického hľadiska, že najťažšie, tak povediac, ten výsledok uhádnuť, pretože práve vlastne to, aby si teda diváci predstavili, to je presne ako keď máte v tom klobúku pomyselnom tých 50 bielých a 50 čiernych a strčíte ruku do klobúka a máte si tipnúť, ako kuličku vyťahnete, tak je to presne 50-50, to bude aj v podstate v týchto voľbách. A v zásade, keď poviem akékoľvek meno, tak by som ho povedal len pretože ani neviem vlastne prečo. Jednoducho, obaja tí kandidáti majú naozaj, že relatívne naozaj, že rovnakú šancu to vyhrať a myslím si, že ten rozdiel bude naozaj, že tesný.
Takže nie je jasné, kto to vyhrá, ale je úplne jasné, že triumfálne víťazstvo to nebude.
S tým sa asi zhodneme všetci.
Na rozdiel od tých posledných troje volieb, keď ten rozdiel bol naozaj významný.
Ďakujem vám, pani.
Ďakujem
za pozvanie.
Z dnešného Na telo plus je to všetko. Pri ďalšom sa vidíme po veľkonočnej pauze, opäť v tajšom čase. Ešte predtým máme ale pre vás v útorok, 2. apríla, večer to najdôležitejšie, finálový duel prezidentských kandidátov Ivana Korčoka a Petra Pellegriniho. Príjemný deň. Pani, tak poďme na divácké otázky. Začnem Michalom z Facebooku. Prečo za také peniaze klamú ľudí? Ako sa vlastne robí taký prieskum? Ešte sa na sociálnych sieťach neozval nikto, kto sa na týchto prieskumoch zúčastnil. Obývačkové prieskumy s pivom a počítačom v ruke, takže to je hneď niekoľko názorov. Michala, čo vy na to, pani?
Ja si myslím, že nám sa ich na sociálnych sieťach všetkých ozýva strašné množstvo. Samozrejme, občas nám k tomu poriadne vynadajú, prečo ich otravujeme, prečo im voláme, prečo ich naši anketári otravujú. Takže asi len treba dlhšie čakať.
Ako sa taký prieskum robí?
To je naozaj na dlhú debatu, ale tak v tých divackých otázkach asi na to priestor je. Ja to skúsim predsa len zjednodušiť. Prieskumy politických preferencií, volebné modely sú v princípe reprezentatívne, sociologické, kvantitatívne výskumy. To znamená, ide naozaj o metódu, ktorá dokáže zistiť, ako sú rozložené nejaké postoje alebo názory v spoločnosti, prípadne priamo tie politické preferencie, bez toho, aby sme sa museli opýtať každého jedného voliča na Slovensku. To znamená, vďaka tomu dokážeme s určitou mierou pravdepodobnosti a v rámci určitého intervalu spoľahlivosti odhadnúť, ako sú tieto názory rozložené.
Časť anket robíte cez internet, časť robíte osobne?
Áno, v tomto sa vlastne v podstate my traja líšime. Samozrejme, všetci robíme všetkými spôsobmi, metódami, ale predsa len každá z týchto agentúr, ktorých zástupcovia sú tu, preferuje alebo najčastejšie robí jednu. Ipsos najčastejšie cez online panel, ako najčastejšie vlastne telefonický fokus, najčastejšie robí vlastne osobné dopytovanie. Sú tam nejaké samozrejme špecifické prístupy, neviem, či chceme ísť do nejakých konkrétností. Za nás môžem povedať, že v prípade osobného dopytovania využívame anketársku sieť pri jednom takom prieskume, ktorý povedzme sa realizuje na vzorke približne 1000 respondentov. Využívame 180 až 200 ľudí, ktorí sú vlastne rozmiestnení po celom Slovensku a dostávajú vlastne od nás inštrukcie, aký typ respondentov z hľadiska základných sociodemografických údajov majú vyhľadať.
A ešte k tomu, čo Václav Hřich už nejakým spôsobom glosoval. Na sociálnych sieťach sa neozval nikto, kto sa na takýchto prieskumoch zúčastnil.
To môžeme povedať nejakou šancou. Napríklad my telefonujeme a na tú tisícku potrebujeme takmer 10 tisíc hovorov. Ten zvyšok, veľká časť toho je, nemám čas a rôzne iné odpovede. Zvyšok, keď tam to nesedí, tzv. Sociodemografických kvót a máme 4,5 milióna dospelých obyvateľov. Niektorí majú aj dva mobily, tak si to každý môže zrátať, aké je šanca, že mu zavoláme.
Ja by som možno doplnil, ono to súvisí s tými metódami zberu dát. V prípade riadeného online panelu má v podstate každý možnosť sa do toho panelu registrovať. To znamená, ak divák, prípadne aj iní diváci by chceli aktivnejšie participovať aj v rámci prieskumu politických preferencií, tak ich vyzývam k tomu a pozývam k tomu, aby sa registrovali do niektorého z riadených online panelov.
Damian, koľko nevoličov pôjde voliť Korčoka a koľko Pellegriniho?
To sme vymerali. Málo. Väčšinou nevoličí. Ak aj povedia, že k niekomu majú sympatie, samozrejme, ono to nie je pevné, že títo sú celú dobu nevoliči, títo dobu voliči, ale ten prekryv je malý. Získať nevoliča je ťažké. Už teraz mali vyššiu účasť ako pred 5 rokmi a zrejme to budú len malé, malé percenta.
Matúš, či by nebolo lepšie, hodnovernejšie, robiť prieskumy na väčšom počte, napríklad 10 000 ľudí?
Určite by to bolo presnejšie. Na druhej strane, samozrejme, náklad primárne finančný, ale aj časový, ktorý by s tým súvisel, by bol enormný. Čiže je to vlastne nejaký kompromis medzi financiami, ktoré sú potrebné, čiže tým nákladom predovšetkým samozrejme na, v našom prípade prácu ľudí, prácu anketárov, ktorí sú prevažne dohodári a potom tým časom, lebo ak to chcete zvládnuť v relatívne krátkom čase, tak potrebujete samozrejme zamestnať viac ľudí na ten daný prieskum.
Tá tisícka sa ale používa aj vo väčších krajinách.
Presne tak, to som chcel doplniť. Tá tisícka je miera, ktorá už vytvára intervaly spoľahlivosti, ktoré sú už relatívne úzke a potom pri navyšovaní vzorky sa tie intervaly už proporčne nezúžujú. To znamená, oni sa samozrejme zmenšujú. Ten prieskum, ako povedal Martin, je presnejší.
Čiže 2% odchýlka sa zrazu pri 2000 nestane 1%.
Presne tak,
možno, aby ste to vedeli diváci predstaviť. Pýtal som sa na toto našich kolegov v Indii, s ktorými sme niečo robili, tam je miliarda obyvateľov, tak oni robia 5000. Takže oni tú miliardu spravia na 5000 a to, čo platí pre všetkých z nás, je nie ani tak dôležité, koľko tisícov to je, ale aby štruktúra tej vzorky bola rovnaká ako štruktúra Slovenska. A najlepší príklad je, každý z nás mal doma alebo v škole na stene mapu, aj tam bol váh, aj tam boli Tatry. Ale ten Tatry a ten váh museli mať rovnakú veľkosť ako skutočnosti. O tom je naša vzorka. Rovnaké množstvo mužov, žien, vekov, pohlaví, regiónov.
Čiže ja, ak môžem povedať len jednu vec, kľudne môžeme robiť aj vzorky 500 respondentov, aj tie sú reprezentatívne. Samozrejme, ale tá spoľahlivosť, ten interval spoľahlivosti je väčší.
Ak ešte môžem doplniť, tak okrem toho, že si zužujeme interval spoľahlivosti zväčšovaním vzorky, tak zároveň získavame väčší priestor analyzovať menšie skupiny v rámci tej vzorky. To znamená, ak dnes chceme povedať, ako volilo nejaké okresné mesto, tak z tisícky naozaj ten počet respondentuje príliš nízky na to, aby sme z toho vyvodzovali relevantné závery.
Tomáš, koľko percent Harabinových voličov pôjde voliť Pellegriniho?
Každý povedať.
Môžem zase začať teraz ja. My sa samozrejme na to v rámci prieskumu pred prvým kolom pýtame aj na to druhé kolo a z toho vlastne vidíme tie presuny. Zatiaľ v tých prieskumoch našich bola tá miera odhodlania vysoká, ale teraz to sú dve veci. Takmer každý volič Štefana Harabina z prvého kola deklaruje, že podporuje Petra Pellegriniho v zmysle, že je to určite pre nich vhodnejší kandidát než Ivan Korčok, avšak tá kľúčová otázka je, koľko z nich skutočne prídu voliť. A v tejto chvíli sa z tých našich prieskumov, z tých našich dát zdá, že to môže byť pokojne aj medzi 70 až 80% voličov Štefana Harabina.
Súhlasíte, pani?
My sme sa na to pýtali počas volebnej noci v zbere a nám vyšlo 68%, to znamená prakticky rovnaké číslo ako kolegom.
My ten posledný údaj, ktorý sme mali približne 2 týždne pred prvým kolom, ukazoval niečo okolo 60 alebo niečo nad 60%.
Michal, môže Matovič poškodiť Pellegrinimu cez kompromateriály, alebo to nebude mať žiaden efekt?
Už by to asi spravil, nie?
Keby s niečím takýmto prišiel, bude to vplývať na rozhodnutie voličov?
Čiže záleží asi, aké by tie materiály boli a ako by malo silu v rámci akej témy by...
Skôr sa pýtam na to, že či Igor Matovič vie poškodiť Petrovi Pellegrinimu. Vo všeobecnosti.
Do istej miery, áno. Ja by som možno, že...
Keďže ho nemajú radi jeho voliči.
Áno, ja by som odpovedal akoby čiastkovou vecou a to je, že Peter Pellegrini mierne dopláca na to, že je síce sympatický a priateľný pre veľký počet ľudí, avšak nemá až tak odhodlaných voličov. Takže tí sú potom samozrejme náchylnejší na akékoľvek externé faktory vrátane nejakého potenciálneho kompromateriálu.
Tam je veľmi dôležitý vlastne obsah toho materiálu, hej, samozrejme, aby sa jednalo o nejaké politické postoje alebo zmenu politických postojov, že niečo hovoril predtým, niečo potom, to podľa mňa nebude mať zásadný vplyv na mobilizáciu alebo demobilizáciu voličov. Samozrejme, úplne iná téma sú veci, ktoré sa týkajú, nazvem to, že morálnej integrity kandidáta.
A čo sa týka napríklad nejakých korupčnej minulosti alebo nejakých obvinení, jesenné výsledky nám ukázali, že toto na voličov ani hlasovanie smeru nefunguje.
Ďakujem, pani.